Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Karuniakanlah Roh hikmat dan juga ketenangan bagi kami untuk dapat menghayati setiap bagian firman yang kami baca, yang kami renungkan, dan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menolong kami punya kerinduan untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pakailah kami menjadi utusan-utusan Tuhan untuk membagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang kami jumpai. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan dalam setiap pemberitaan firman, karena sesungguhnya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, menyapa kami sekalian dengan lembut dan hangat, karena Engkau rindu kami berubah menjadi semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Dalam perikop ini, Maleakhi menegur umat Israel agar mereka bertobat, karena Tuhan akan datang untuk menyucikan kehidupan umat yang sudah rusak oleh dosa, dan tidak seorang pun akan luput dari pemurnian ini. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjiannya yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat bertahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan.
Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya,
dan mengingatkan perjanjian yang kudus.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman, kesetiaan, dan pelayanan jemaat Filipi. Ia juga mendoakan supaya kasih mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan segala pengertian yang benar. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah kasih saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Maranatha.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini.
Shalom, nama saya Riana Adiaksari. Pada saat ini saya sedang bekerja dan masih aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia di bagian Laboratorium Forensik. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa?
Saya Patsy.
Ya, Ibu Patsy, apa yang sudah ditinggalkan di masa lalu yang sekarang sudah berubah?
Keaktifan bergaul dan bermain di luar. Masih, tapi tidak seperti dulu.
Silakan Bu Riana untuk menebak apa yang menyebabkan Ibu Pensi berubah.
Oke, apakah Ibu memiliki anak lebih dari satu?
Iya.
Kemudian apakah Ibu bekerja di luar rumah?
Tidak.
Tidak, berarti Ibu rumah tangga?
Kadang-kadang jadi rumah tangga, kadang-kadang bekerja di luar.
Oke, apakah sampai saat ini teman-teman ibu yang dulu sering ibu ajak bermain itu masih sering berhubungan?
Tidak.
Oh tidak. Apakah ibu memiliki teman-teman baru yang asik untuk diajak berpergian selain keluarga?
Teman-teman yang asik banyak, tapi bukan untuk diajak berpergian.
Oke. Untuk anak-anak, apakah anak-anak masih balita, batita, atau sudah dewasa semua?
Sudah cukup besar, tapi udah nggak ada yang batita, nggak ada yang balita juga.
Oke. Okay. Apakah di rumah memiliki pembantu rumah tangga mungkin? Apa ibu?
Puji Tuhan sedang ada.
Oke. Okay. Berarti semuanya dikerjakan oleh?
Kami saling membantu.
Oke. Okay. Apakah ibu memiliki kebiasaan seperti itu mulai dari kecil atau semenjak SMP atau mungkin semenjak remaja?
Sesudah dewasa.
Sudah dewasa.
Iya.
Apakah ibu berpergian itu, apakah ada sesuatu yang ibu ingin tinggalkan sementara di rumah, kemudian berpergian di luar untuk menghilangkan sementara atau memang hobi dari dulu seperti itu?
Kebetulan saya senang sekali bersosialisasi, senang bergaul, dan senang bergiat.
Oke.
Ya, jadi memang senang melakukan banyak kegiatan.
Oke. Ada nggak keinginan suatu saat nanti bisa berhenti dari kegiatan ini tuh?
Saya berdoa semoga masih tetap bisa bergiat. Karena memang senang, saya senang bergiat dan senang melakukan kegiatan di luar. Tetapi kalau memang banyak hal yang harus saya kerjakan dan tidak boleh untuk berada di luar, beraktivitas di luar, ya itu adalah bagian dari tanggung jawab saya.
Berarti ibu itu memang dasarnya ya suka bersosialisasi, dan biasanya kalau orang suka bersosialisasi itu memang tidak bisa di rumah. Maksudnya kan harus punya korelasi lah kehubungan keluar. Dan ketika misalnya tidak bisa keluar mungkin karena ada beberapa faktor ya di rumah. Mungkin ada urusan keluarga yang harus dikerjakan, mungkin seperti itu.
Ya, jadi Ibu Pensi apa yang menyebabkan perubahan?
Setelah saya berkeluarga.
Nah, terima kasih.
Terima kasih, Bu.
Ya, saudara, video ini baik dari sutradaranya, bintang filmnya, kameramennya, editor, dan semua orang yang mengerjakan adalah jemaat GKI Peterongan. Jadi selama minggu-minggu Advent kita akan menyaksikan sosial-sosial eksperimen semacam itu. Nah, kali ini kita bicara soal perubahan, saudara. Sesuatu yang agaknya sulit untuk dilakukan oleh manusia, walaupun kita tahu ada yang harus diubah. Walaupun kita menyadari betul ada hal-hal yang kurang baik dalam diri kita, tapi perubahan itu juga rasanya belum juga kunjung terjadi. Bertahun-tahun lamanya kita bergelut dengan tingkah laku, dengan pemikiran-pemikiran kita yang lama dan sulit untuk berubah. Kenapa manusia sulit untuk berubah, saudara? Pertama, karena manusia suka berada di zona nyaman. Zona yang membuat dia merasa sangat nikmat untuk menjalani itu, karena itu merupakan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Zona nyaman ini bukan bicara soal kualitas yang sudah tinggi, saudara. Bagaimanapun cara hidup orang itu, kalau dia memang menikmati, ya orang lain mau bilang itu jelek, saya menikmati. Mungkin kita banyak mendengar berita-berita tentang orang-orang yang digusur, saudara. Digusur bukan diusir atau tidak punya hak tinggal di negeri ini, tapi digusur karena akan diberi tempat yang baru, direlokasi, diberikan tempat di daerah yang lebih layak, dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, tapi mereka enggan. Saya maunya ya di sini nih, di tempat tinggal saya yang lama. Ini sudah dari kakek saya, orang tua saya, sekarang saya ini tinggal di sini tuh sudah nyaman. Walaupun di situ kumuh, daerahnya banjir, enggak punya apa-apa di situ, rumahnya reyot. Ya tapi ini yang nyaman buat kami. Kalau disuruh pindah, kenyamanan kami terganggu. Satu kali saya lihat sebuah film pendek, saudara. Ada dikisahkan ada dua keluarga, sama-sama punya satu orang anak perempuan. Dan ternyata anak kedua anak ini tuh tertukar pada saat mereka bayi. Nah, susternya baru kasih tahu waktu anak-anak ini sudah dewasa. Cerita ke orang tua masing-masing bahwa dulu itu kesalahan suster ini ketika karena apa tertukar bayi, kedua bayi itu. Nah, lalu ya karena ini film ya diceritakan, kemudian si ibu ini kemudian dengan rela hati menukarkan kembali anaknya supaya dalam posisi yang benar dengan orang tua masing-masing. Apa jadinya, saudara? Mungkin kita berpikir, ya yang satu dari keluarga yang kaya dan satu dari keluarga yang sederhana. Mungkin kita berpikir bahwa yang dari keluarga sederhana masuk ke keluarga yang kaya pasti akan senang sekali dan menikmati perubahan itu. Sedangkan yang dari keluarga kaya harus masuk ke keluarga yang sederhana buat dia beban banget. Dan memang betul, saudara. Dia merasa tidak nyaman sekali. Di rumahnya serba mewah, semuanya dengan AC, semua dengan asisten rumah tangga, semua dikerjakan oleh orang lain, dia tinggal menikmati saja. Sekarang harus ikut nyapu, harus ikut bersih-bersih, di kamarnya tidak ada AC, panas, banyak binatang. Dia merasa sangat terganggu, dia jengkel. Dan sebaliknya, saudara, anak yang pindah dari keluarga sederhana ke keluarga yang kaya, bukan serta-merta dia menikmati itu. Dia juga tidak nyaman. AC kok dingin banget, ya. Tiap malam dia menggigil tulang-tulangnya semua sakit. Lebih enak di kamarnya yang dulu. Semua dikerjakan oleh orang lain. Saya kepengen kerja sendiri tapi tidak boleh karena semua sudah ada asisten rumah tangganya. Sama-sama tidak nyaman. Karena manusia suka di zona nyamannya sehingga sulit untuk berubah. Alasan yang kedua, saudara, karena manusia dipenuhi dengan ego, sulit untuk menerima masukan. Inilah aku. Ya terimalah aku apa adanya, jangan diubah-ubah. Kalau mendengar masukan, mendengar nasihat, apalagi kritikan, wah telinganya jadi langsung panas banget. Marah, bentengnya langsung makin tinggi, makin tebel. Siapa kamu berani-beraninya ngasih tahu saya? Dan lantas manusia suka menggunakan namanya Tuhan. Anda ingat pada saat Musa diutus pertama kali oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Musa tanya, Tuhan, namamu itu siapa? Jadi nanti kalau saya ditanyain oleh orang Israel itu jelas, yang ngutus kamu siapa? Kok ngajak-ngajak kami keluar dari Mesir? Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata, aku adalah aku. I am who I am. Dan inilah yang dipakai oleh manusia. Aku adalah aku. Inilah aku. Jangan diubah-ubah. Kalau dari dulu saya begini, ya sampai selama-lamanya saya begini. Aku adalah aku. Menggunakan nama Tuhan, saudara. Karena ego. Jadi tidak peduli apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain keberatan dengan tingkah laku saya, dengan perkataan saya, terserah. Kalau tidak mau dengan saya, silakan pergi. Wah, jadi ini tempatku, ini hakku, ini semua kenyamananku, semua tentang aku. Dan yang ketiga, karena natur manusia yang berdosa, sekalipun berubah, jarang berubahnya ke arah yang lebih positif. Lebih mudah manusia untuk berubah ke arah yang negatif. Dari kecil dididik oleh orang tuanya untuk santun, untuk bersikap manis, untuk menjauhi hal-hal yang jahat. Tapi begitu beranjak remaja, beranjak dewasa, jauh dari orang tua, tinggal di kos bersama dengan teman-temannya yang kebetulan teman-temannya punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ikutlah anak-anak ini. Tidak ada yang pernah ngajari dia untuk minum minuman keras, tapi karena di kos semua anak mabuk, semua anak minum minuman beralkohol tinggi. Kalau saya tidak begitu, nanti saya dikucilkan, nanti saya diusir dari kos. Ya ikut saja. Dari kecil tidak pernah ngerokok, tapi begitu teman-temannya semua merokok dan kita ditantang, kalau kamu laki-laki ayo ngerokok, ikutlah kita merokok. Dari kecil kita tidak pernah disuruh oleh orang tua untuk minum obat-obatan terlarang. Ya, kalau minum kan obat-obat yang dijual di apotek yang memang diresepkan oleh dokter. Tapi begitu kita dewasa dan kita diiming-imingi dengan obat-obatan semacam itu, kalau kamu mau hilangkan stres, hilangkan masalahmu, silahkan minum obat-obatan ini gratis loh awalnya. Tapi kemudian harus beli dengan harga yang sangat mahal. Kita lebih mudah untuk terjebak mengikuti arus yang jelek daripada yang positif. Kalau kita tinggal di lingkungan yang positif, belum tentu juga kita ikut menjadi positif ya. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan yang negatif, biasanya langsung berubah jadi negatif. Padahal saudara, dengan kesadaran diri, kita harus mengakui kita ini belum sempurna. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, yang itu berarti mesti berubah. Seperti contoh di dalam video tadi, saudara. Perubahan ini sederhana, saudara. Bukan soal dosa atau tidak dosa. Seorang yang suka dengan berkegiatan di luar, apa salah? Kegiatannya tidak negatif kok. Kegiatannya bukan untuk hura-hura, bukan untuk menyakiti orang. Kegiatannya positif. Bersosialisasi, punya banyak teman, mengembangkan wawasan, berkegiatan yang kreatif. Apa tidak boleh, saudara? Boleh, itu tidak salah. Tapi kemudian ketika ia memutuskan untuk menikah, dan dengan begitu dia punya suami, lalu Tuhan mengaruniakan anak-anak, maka ada tanggung jawab baru yang harus dikerjakan. Yaitu mengurus anggota keluarganya, mengurus rumah tangganya. Kalau ia bersikukuh, kebiasaanku, kesukaanku adalah pergi keluar, ya hancurlah rumah itu, saudara. Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang berkorban untuk mengurus rumah tangga. Perubahan itu mesti terjadi, bukan karena saya berdosa, tapi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau memang saya ingin rumah tangga saya bahagia. Ada banyak contoh-contoh yang lain, saudara. Sebetulnya kita mewawancarai beberapa orang, tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa semuanya ditayangkan dalam kebaktian. Kalau Anda mau melihat versi lengkapnya, silahkan bisa lihat di YouTube. Linknya ada di Warta Cemat hari ini, Anda silahkan bisa lihat dan menontonnya. Tapi jangan sekarang, nanti setelah selesai kebaktian. Ya. Ada orang-orang yang juga mengalami perubahan, saudara, yang dulunya malas ke gereja, sekarang sudah lebih rajin. Yang dulunya malas untuk diajak pelayanan, sekarang sudah mau mulai ikut pelayanan. Yang tadinya sulit sekali membagi waktu, banyak tugas-tugasnya akhirnya terbengkalai, sekarang sudah lebih pintar dalam memanage waktunya. Ada orang yang dulu merokok, sekarang sudah meninggalkan rokoknya. Ada banyak, saudara, dan menarik sekali, ternyata banyak orang mulai berusaha untuk berubah. Tapi di sisi lain juga masih banyak orang yang gagal di dalam perubahan-perubahan itu. Ada banyak hal yang mesti kita ubah, saudara. Dari hal yang sederhana saja, soal menjaga kesehatan misalnya. Kalau kita masih berpandangan, ya hidup jalani aja lah, hidup cuma sekali, nikmati aja. Nggak usah terlalu ketat jaga makanan, tidak usah berolahraga, tidak usah bangun pagi, tidak usahlah melakukan ini dan itu. Ya, jalani saja. Ya kita akan seterusnya menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak menjaga kesehatan dengan baik. Apalagi yang sudah divonis sakit, saudara. Ini perubahannya harus besar. Kalau memang sudah sakit, biasanya ada pantangan makan. Ada pola hidup yang harus berubah. Nah, kalau tidak mau berubah, gimana? Nah, saya sukanya makan daging kok. Disuruh tidak makan daging, malah stres. Mau saya tambah sakit atau mau saya sembuh? Jangan larang-larang saya. Waduh ya, ini manusia itu kalau sudah lihat daging, wah, semuanya bisa lupa. Perubahan dalam hal pemanfaatan waktu, saudara. Kalau dulu kita merasa bebas menggunakan waktu kita, mau ngapain saja terserah, semakin kita bertambah usianya, semakin kita bertambah dewasa, mestinya kita lebih bijak mengelola waktu karena makin banyak tanggung jawab kita. Kalau dulu masih anak-anak, ya tugasnya cuma sekolah dan bermain. Kita makin jadi remaja, pemuda, dewasa, kita berumah tangga, punya anak, punya cucu. Tanggung jawab itu masih makin besar, tidak bisa kita sembrono dalam menggunakan waktu. Perubahan cara-cara pandang kita terhadap sesama kita. Bagaimana kita memandang orang tua kita, mertua kita, menantu, kakak adik, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bagaimana cara pandang kita? Apakah sudah pandangan-pandangan yang positif atau belum? Mestinya ada perubahan. Dan yang paling penting, saudara, adalah perubahan sifat dan sikap. Perubahan karakter, perubahan perkataan-perkataan, dan perubahan cara hidup, perilaku-perilaku kita. Kenapa penting? Karena ketika kita bisa melakukan perubahan dalam sifat dan sikap ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengerjakan perubahan-perubahan yang lain. Kalau sifat dan sikap kita berubah, maka cara pandang kita terhadap sesama juga berubah. Disiplin tanggung jawab kita juga berubah. Menjaga kebaikan kesehatan diri kita sendiri juga akan berubah. Dan alasan yang kedua, saudara, yang jauh lebih penting juga, karena inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bisa menemukan banyak ayat di mana Tuhan menghendaki kita untuk melakukan pertobatan, mengubah sifat dan sikap kita yang jelek, yang bawaan bayi, yang berdosa, turunan dari orang tua kita, atau memang bawaan dari dalam diri kita. Contohnya, saudara, di dalam bacaan Injil tadi, Lukas pasal 3 ayat 3, melalui Yohanes, Tuhan berkata begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertobatan atau perubahan ini wajib. Supaya apa? Supaya kita menerima pengampunan dosa. Tanpa pertobatan, kita tidak akan menerima pengampunan dosa. Dan kenapa Allah berkata begini, saudara? Karena satu-satunya pribadi yang bisa, yang berhak, yang berkuasa untuk mengampuni dosa, ya adalah Allah Bapa itu sendiri. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita buka, saudara, Lukas pasal 5 ayat 23 dan 24. Satu perikop yang menceritakan pada saat itu ada seorang lumpuh dibawa kepada Yesus. Tentu harapannya supaya orang lumpuh ini sembuh. Nah, orang banyak ini berharap Yesus mengeluarkan kata-kata untuk penyembuhan. Seperti sembuhlah engkau, bangunlah, berjalanlah, gitu ya. Tapi ternyata Yesus justru mengungkapkan hal yang lain. Yesus bilang, hai anakku, dosamu diampuni. Dan itu menimbulkan keresahan bagi banyak orang, terutama para imam dan ahli Taurat. Kok Yesus bilang dosamu diampuni? Kurang ajar nih Yesus. Ini menghujat nama Allah. Dan karena Yesus mengerti kegelisahan mereka, apa yang disampaikan oleh Yesus? Lukas 5 ayat 23 dan 24. Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia itu merujuk pada Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Saudara, pertobatan dan pengampunan dosa itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bertobat, belum tentu kita diampuni loh. Misalnya, saudara, seorang suami memukul istrinya, menampar, memukul, melakukan kekerasan satu kali. Dan setelah itu suami ini menyesal. Duh, harusnya istriku itu kan saya kasihi, kok malah saya pukul. Dia menyesal, dia bertobat. Saya tidak akan lagi memukul istriku. Sejengkel-jengkel apapun, saya tidak akan melakukan kekerasan. Harusnya saya mengasihi dia. Ya, dia bertobat. Bagaimana dengan istrinya? Memaafkan? Menerima dia kembali? Belum tentu. Silakan kamu bertobat. Tapi karena saya sudah merasa sakit, saya akan menghukum kamu. Gimana caranya menghukum? Laporkan ke polisi. Ini tindakan kekerasan. Biar dia dipenjara, biar tahu rasa. Ganti rugi karena kesakitan yang sudah saya alami. Jadi walaupun suami ini nyembah-nyembah, minta ampun, mau bertobat, saudara, berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kalau istri ini tidak mau mengampuni, tidak mau menerimanya, mau apa, saudara? Bertobat, tapi tidak menerima pengampunan. Lain halnya, kalau pengakuan dosa itu kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita dengan sadar mengakui dosa-dosa kita, lalu kita berkomitmen, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa, sehingga hukuman-hukuman itu tidak lagi ditimpakan kepada kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, saudara, maka nanti ketika Dia datang yang kedua kali menjadi seorang hakim yang agung, kesalahan-kesalahan kita itu masih akan dituntutkan. Hukuman-hukuman itu masih akan diberikan kepada kita supaya kita menanggungnya. Tapi kenyataannya kan tidak. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau menebus kita supaya kita selamat dan tidak lagi menanggung hukuman-hukuman dosa itu. Jadi bagian Tuhan adalah mengampuni dosa kita. Bagian kita adalah mengakui dosa dan melakukan pertobatan. maka seruan ini serius, Saudara. Seruan ini bukan beban yang berat. Aduh, kok enggak enak ya? Kok harus berubah sih? Sekian puluh tahun loh saya ini melakukan perbuatan seperti ini. Saya melakukan kebiasaan-kebiasaan. Kenapa hari ini saya harus berubah? Kenapa orang sibuk menasihati saya untuk berubah? Ini berat. Seruan ini berat. Tapi Saudara, lihatlah dampaknya. Seruan ini adalah seruan anugerah. Tuhan justru memberi kesempatan bagi kita supaya kita luput dari hukuman-hukuman dosa. Kamu bisa diampuni asal kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Ini seruan anugerah yang diberikan kepada kita sekalian. Seruan Yohanes Pembaptis diberikan untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali. Yesus akan datang. Makanya Yohanes diutus untuk membuka jalan bagi Yesus. Persiapkan jalan baginya. Luruskan jalan, ratakan bukit-bukit yang bergelombang ya. Ini menyerukan pertobatan hidup kita benar. Supaya nanti waktu Yesus datang yang pertama kali, kita bisa menyambutnya dengan sukacita. Kita percaya Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita. Dia datang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menanggung semua hukuman, untuk menebus hidup kita yang bercela, sehingga kita yang percaya kepadanya akan selamat. Jadi jika ada yang hadir saat ini belum percaya Yesus atau belum dibaptis, perhatikanlah seruan ini dan terimalah, Saudara. Berikan diri kita bertobat dan dibaptis, sehingga pengampunan dosa itu ada dalam diri kita. Hari ini bersama-sama dengan kita ada sejumlah rekan yang akan menerima baptisan dan yang meneguhkan baptisan anaknya melalui pengakuan percaya secara pribadi. Kita bersyukur mereka menerima undangan Tuhan, menyambut kedatangan Yesus yang pertama sebagai juru selamat. Dan mereka ini akan menjadi milik Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang sudah lebih dulu percaya kepada Yesus, kita yang sudah menerima baptisan? Kita sudah memenuhi panggilan pertama ini, Saudara. Tapi bukan berarti berhenti, karena kita masih akan melanjutkan dengan seruan-seruan yang lain. Salah satu contohnya, Saudara, ada di dalam bacaan kedua, Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Mari jika Anda mau buka kembali. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Seruan berikutnya adalah supaya kita menjaga hidup suci yang Tuhan sudah anugerahkan ini loh. Pada saat kita sudah menyerahkan diri kepada Yesus, mengakui Dia sebagai juru selamat, Tuhan menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita, bersih, Saudara. Tapi kebersihan ini harus dijaga, jangan sampai kotor lagi. Kita harus menjaga hidup suci supaya nanti kita siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali nanti bukan lagi sebagai juru selamat, melainkan sebagai hakim. Dia akan mengadili setiap orang apa saja yang sudah kita perbuat, kita pertanggungjawabkan kepadanya. Maka kalau dulu kita menanggapi panggilan Yesus dengan komitmen untuk bertobat, untuk berubah, maka sekarang untuk menanggapi kedatangan Kristus yang kedua kali, kita hidup dengan menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya kita mewujud nyatakan apa yang sudah kita komitmenkan dulu. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Ini bukan hanya janji manis di mulut. Tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berubah. Buktikan pertobatan macam apa yang kita jalankan. Kita perlu merenungkan apa yang selama ini masih keliru dalam diri kita. Perubahan apa saja yang harus kita jalankan. Mungkin kita harus meninggalkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Banyak kali kita merasa khawatir, bimbang, cemas, sehingga membuat kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Orang tua yang selalu khawatir tentang anak-anaknya. Anaknya baru pergi keluar kota sehari saja, teleponnya sudah 24 kali. Berarti sejam sekali ya.
apalagi kalau anaknya lagi nyetir, saudara. Tiap 10 menit ditelepon, kamu sampai mana? Kamu aman? Jalanan bagaimana? Sudah makan? Sehingga ketika satu kali anaknya tabrakan, saudara, dan orang tua ini bilang, ya toh makanya toh jangan pergi-pergi. Mama itu kan sudah bilang toh, kalau kamu pergi itu nanti bakal ada apa-apa. Makanya tak cegah. Yang membuat kecelakaan siapa, saudara? Ya mamahnya itu sendiri toh. Kalau enggak ditelepon, dia tuh konsen waktu nyetir, jadi enggak ada apa-apa. Dan tiap kali ditelepon, kalau enggak diangkat nanti tambah cemas. Nah, diangkat sambil nyetir sambil telepon, ya konsentrasinya buyar toh. Kecelakaan bukan karena kesalahannya, karena telepon itu tadi. Cobalah untuk membuang kekhawatiran kita, lebih berserah pada Tuhan. Itu perubahan, saudara. Mungkin kita harus menanggalkan kemalasan-kemalasan kita. Ah, nanti sajalah. Ah, besok saja. Ah, selalu ada hari esok ya untuk melakukan rencana-rencana baik. Tapi selalu bisa ada alasan hari ini untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka kalau kita sudah buat resolusi, ini sebentar lagi juga mau akhir tahun ya, biasanya kita buat komitmen-komitmen tuh. Lakukan dengan segera, saudara. Jangan malas, jangan ditunda-tunda. Mungkin kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Apa tuh sifat kanak-kanak? Suka merengek, ya. Suka nuntut, kalau enggak dipenuhin marah, kalau sudah punya keinginan harus, harus ini, harus menurut saya. Enggak peduli orang lain bisa memenuhi atau tidak. Tinggalkan itu, saudara, menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih mandiri. Jangan apa-apa nuntut orang lain untuk melakukan bagi kita. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit marah tentang orang lain. Mari kita ubah sifat-sifat yang demikian. Barangkali kita juga harus menanggalkan ketidakpedulian kita. Cuek, itu bukan urusanku. Itu urusan orang lain, urusan komisi lain, urusan bidang lain, urusan pemerintah. Ini urusan lembaga ini, lembaga itu. Bukan urusanku. Dan akhirnya tidak ada perubahan apa-apa di sekeliling kita, karena kita memilih untuk diam. Agar kita bisa lebih mudah untuk berubah, saudara, ada baiknya kita melakukan terapi menulis. Kalau kita cuma bengong mikir, besok mau apa ya? Apa ya yang harus saya ubah? Sebentar saja sudah lupa. Dengan rutinitas kita, kesibukan-kesibukan kita, akhirnya kita tidak lagi fokus, tidak lagi mengambil waktu khusus untuk berubah. Tapi kalau kita tulis, saudara, tanggal sekian, jam sekian, saya ingin meninggalkan kemalasan saya ingin meninggalkan ketidakpedulian saya, tulis. Lalu buat langkah konkretnya, satu, saya harus setel alarm supaya bisa bangun jam sekian. Saya harus melakukan ini di hari ini jam sekian. Saya harus menemui siapa di hari apa jam sekian. Saya harus mendoakan untuk hal-hal apa jam berapa ya, untuk siapa saja. Tulis saudara semuanya. Dan tiap hari bukalah catatan itu untuk cek saya sudah melakukan atau belum. Kalau belum berarti harus segera saya lakukan. Kalau sudah puji Tuhan, besok saya tingkatkan. Kalau Anda mau menikah, biasanya wedding organizer kan punya checklistnya ya, apa saja yang harus dipersiapkan. Kenapa checklist itu penting? Supaya pada hari H jangan ini ketinggalan ya, dekornya belum ada, cincinnya ketinggalan, bajunya keliru, liturginya belum ada, repot saudara, bubar itu pernikahan. Checklist itu penting, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Kehidupan kita yang bukan hanya satu hari saja seperti orang menikah, tapi panjang sekali saudara, kehidupan kita akan dijalani. Masa sih kita mau melewatkan waktu, hari, bulan, tahun berganti begitu saja, dan akhirnya kita kedapatan, telat. Seandainya kemarin saya berubah, ya Tuhan sudah datang, belum sempat berubah. Gunakan waktu yang ada untuk kita serius mengalami perubahan. Dan pada akhirnya saudara, kita juga harus tetap dengan rendah hati mengakui seberapa keras pun usaha kita untuk berubah, toh selalu kita masih punya kelemahan. Masih saja kita bisa salah atau berdosa. Nah lalu bagaimana saudara? Apakah usaha perubahan ini sia-sia? Apakah lantas kita hidup dalam ketakutan? Aduh, nanti kalau bagaimana kalau saya tidak suci, kalau saya kedapatan bercela dan nanti Tuhan datang, apakah saya akan menerima hukuman itu? Mari kita lihat saudara, Maleakhi pasal 3 Dalam bacaan yang pertama tadi, Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan mengatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Anda baca ayat ini sukacita atau takut, saudara? Ayat ini kabar baik bagi kita yang sudah berusaha menjalankan pertobatan. Nanti Tuhan datang memang sebagai hakim untuk menilai kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Tapi bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk memurnikan kita, menyucikan, menyempurnakan semua usaha yang sudah kita lakukan pada saat kita hidup di dunia. Kita tidak bisa 100% kok jadi orang baik, nuruti semua kata firman Tuhan, tidak bisa. Tapi kita bisa berusaha. Kalau kita serius usahanya, kita sungguh-sungguh mau berubah dan pertobatan itu sudah terjadi, sekali saja tergelincir lagi, Tuhan sayang dengan kita. Tuhan tidak menuntut kita melampaui batas kemampuan kita. Pada harinya nanti, ketika ia datang kembali yang kedua kali, dia menyempurnakan semua usaha kita. Kedatangannya seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu, membersihkan, memurnikan, menyucikan kita semua, sehingga kita boleh layak datang ke hadapannya dan masuk bersama-sama dalam kerajaan Allah yang mulia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mau berusaha untuk bertobat, yang ngeyel, yang bandel, yang bersikukuh dengan perbuatan-perbuatan lamanya? Mari kita lihat ayat kelima, saudara. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Tukang sihir, orang berzinah, orang bersumpah dusta, dan seterusnya, itu berarti julukan bagi orang-orang yang tidak mau berubah. Kalau kita sekali melakukan sihir, ada yang pernah melakukan sihir? Kalau kita sekali berzinah, sekali bersumpah dusta, sekali melakukan penindasan, dan setelah itu kita tinggalkan, kita serius menjalani hidup pertobatan, firman Tuhan yang berlaku ayat 2-4 tadi. Tapi kalau terus-menerus itu menjadi gaya hidup kita, terus-menerus berdusta, terus-menerus menindas, terus-menerus melakukan kejahatan, maka kita mendapat cap, label, orang jahat. Dan bagi orang-orang jahat ini, kedatangan Tuhan akan penuh dengan murka. Penghakimannya bukan untuk memurnikan, tapi untuk menghukum, untuk melenyapkan. Dan hari Tuhan memang menjadi hari yang menakutkan bagi orang-orang ini. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai terlambat. Sekali lagi, Tuhan memberi kita banyak waktu. Pergunakan dengan sungguh-sungguh supaya kedatangan Tuhan nanti sungguh-sungguh menjadi hari yang sukacita. Bagi saudara-saudara yang hari ini dibaptis dan sidi, biarlah firman Tuhan ini sekaligus menjadi pengingat. Hari ini adalah pertama kali, awal Anda menyerahkan hidup kepada Yesus, menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Hidup kalian masih panjang, kita tidak tahu berapa waktu lagi, tapi waktu-waktu yang ada itu pergunakan untuk dengan serius belajar firman Tuhan, supaya Anda tahu perintah apa saja yang diberikan dan perubahan-perubahan apa saja yang harus Anda kerjakan. Selamat untuk menerima, mempersiapkan diri menerima baptisan dan sidi, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.